trasē pat pa sevi bīstam, jo tur nedrīkst, nav, ja brauc no starta viens, tad otrs nebūtu trasē, nedrīkst, tad jābūt ļoti stingrai pārvaldes sistēmai. Un jāsaka paldies Dainim, ka viņš šos gadus to ir nodrošinājis. Un tāpēc es ļoti baidos, ja nāks viņa vietā kāds kaut kur, kurš gribēs tagad to slavu, tad es baidos, ka zem šīs dukura aiziešanas, nu tas ir mans minējums, ir kādas intereses, jo tur ir liela nauda, 2,8 miljonu. Un tur ir lieli iepirkumi, un tos var visā dalīt. Tā kā es gribētu ļoti aicināt Daini, nē, Daini, projām. Es domāju, ka Latvijas sportam ir izšķiroši gan šī trase, gan viņa dēli, un tas, ka viņš kā direktors varēja dot iespēju viņu trenēties, tas ir rezultāts. Un es domāju, ka tā zelta medaļa arī neizpaliek. Bet šeit būtu jābūt vēsu galvu un jāsāz Latvijas sporta interesēm, nevis kā labāk sadalīt naudu.